สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิทธิ
์สารสิทธิ์สารสิทธิ
์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์แล้วนะคะรายการสารสิทธิ์ก็ยังเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวที่อาจจะเชื่อมโยงไปกับเมื่อรายการครั้งที่แล้วที่ฉันพูดถึงเรื่องของการปรุงอาหารหน้าเตาซึ่งร่างกายของเราจะได้รับความร้อนและถ้าหากว่าทำไปนานๆยืนปรุงอาหารนานๆเนี่ยนะคะความร้อนเหล่านั้นก็จะสะสมวันนี้มีเรื่องของอาหารที่จะต้องปรุงกันหน้าเตานั่นก็คืออาหารผัดน้ำมันนะคะมีโทษต่อร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้ติดตามได้จากสารสิทธิ์ค่ะคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินกับอาหารผัดน้ำมันใช่ไหมคะหากว่าเป็นผักเนี่ยก็ผัดน้ำมันแถมบางคนยังชอบที่จะต้องใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะโดยปกติแล้วถ้าเราย้อนไปดูสมัยบรรพบุรุษเนี่ยคนไทยไม่ได้กินอาหารที่ผัดน้ำมันนะคะอาหารประเภทนี้เรารับวัฒนธรรมการกินมาจากคนจีนค่ะในน้ำมันที่ประกอบอาหารนะคะถ้ามีส่วนประกอบของน้ำมันปาล์มอยู่ด้วยค่อนข้างอินเทรนด์นะคะคำว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่ควรบริโภคค่ะเพราะว่าน้ำมันปาล์มน่าจะสกัดไปใช้เป็นเชื้อเพลิงคงจะดีกว่าถ้าจะบอกว่าน้ำมันปาล์มไม่มีคอเลสเตอรอลเลยก็น่าจะบริโภคได้นะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะว่าถ้าหากว่าสะสมแล้วก็เราลองดูจากที่ภาชนะเช่นก้นกระทะแล้วก็รอบๆเตาแก๊สสิคะหรือว่าบริเวณท่อน้ำทิ้งที่ล้างจานจะเห็นว่ามีคราบเหนียวๆของน้ำมันเกาะอยู่เราล้างออกได้แต่ว่าค่อนข้างยากใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเราเทียบกับกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ของเราถ้ากินอาหารที่ผัดน้ำมันเป็นประจำน้ำมันที่เข้าไปโดนอุณหภูมิของร่างกายร่างกายเรามีอุณหภูมิปกติก็คือ37องศานะคะน้ำมันจะเหนียวเป็นกาวแล้วก็ยึดเกาะที่ผนังลำไส้ค่ะถ้าหากว่าเป็นเวลานานๆก็จะมีความหนาไปขวางระบบดูดซึมทำให้ระบบดูดซึมของร่างกายเสียไปนะคะคราวนี้วิธีการล้างเราจะล้างได้ยังไงคะร่างกายของเราไม่ใช่ภาชนะใช่ไหมคะเมื่อระบบดูดซึมเสียเนี่ยลำไส้จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปสร้างเม็ดเลือดไม่ได้ค่ะกินยาหรือว่ากินวิตามินอาหารเสริมก็ไม่ดูดซึมเพราะว่าไม่สามารถผ่านชั้นไขมันที่ผนังลำไส้ได้หรือถ้าผ่านได้เนี่ยก็เป็นไปได้น้อยนะคะคราวนี้เมื่อระบบดูดซึมไม่ได้พวกสารอาหารและโปรตีนจะถูกส่งไปให้ไตขับทิ้งไตเราก็ต้องทำงานหนักแล้วก็อ่อนล้าค่ะผลที่ตามมาก็คือความเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมานะคะใครที่เคยรับประทานอาหารผัดน้ำมันหรือว่าของที่ทอดน้ำมันบ่อยๆหรือทุกวันเป็นประจำเนี่ยควรจะต้องหยุดพินิจพิจารณาสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าอยากจะช่วยเหลือร่างกายของเราเนี่ยก็ควรจะบริโภคสิ่งที่มีกากใยแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ผัดน้ำมันนะคะยิ่งช่วงนี้น้ำมันปาล์มแพงก็งดได้ก็คงจะดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเป็นเพลงที่บอกถึงอาหารการกินนะคะเสียงของคุณผ่องศรีวรนุชค่ะดูว่ากินอะไรถึงจะมีประโยชน์นะคะ
I'm not.
ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่ากินอะไรจึงจะดีต่อสุขภาพกินแบบไทยๆนี่แหละค่ะก็คือผักสดที่สะอาดนะคะนำมาลวกหรือว่านำมาต้มก็ได้ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยพยายามรับประทานผักให้มากๆสัก3ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยล้างลำไส้เพื่อให้ระบบดูดซึมภายในร่างกายทำงานได้ดีค่ะถ้าหากว่าอยากจะทราบวิธีการอื่นๆที่เป็นพิเศษนะคะวันนี้ดิฉันก็นำมาฝากเป็นสูตรล้างระบบดูดซึมภายในร่างกายนะคะข้อมูลนำมาจากเอกสารเผยแพร่ของวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแนะนำง่ายๆก็คือใช้มะละกอดิบต้มน้ำชงชานะคะวิธีทำก็คือให้ใช้มะละกอดิบปอกเปลือกแล้วก็มาหั่นแบบชิ้นฟักที่เราจะแกงนั่นแหละค่ะจากนั้นก็ใส่หม้อเติมน้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตานะคะนำเฉพาะน้ำมาชงชาค่ะจะใช้ชาจีนหรือว่าชาเขียวหรือว่าชาใบหม่อนก็ได้แช่ชาเอาไว้สักไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็กรองชาออกสูตรนี้วิธีนี้จะช่วยล้างไขมันที่เกาะในลำไส้ได้ดีค่ะควรต้มดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารผัดน้ำมันที่สะสมกันมาหลายปีใครที่รับประทานเป็นประจำเนี่ยก็อยากจะให้ลองทำดูดิฉันว่าน่าจะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลที่ดิฉันเผยแพร่นะคะหากว่าจดไม่ทันจำไม่ได้ส่งมาถึงรายการนี้ค่ะสาระ10สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะที่ฉันจะจัดส่งข้อมูลไปให้ค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนพลังศรีควบคุมเสียงดิฉันกับมาลีกิติเวชดำเนินรายการรักษาสุขภาพนะคะพบกันใหม่วันจันทร์พุธศุกร์สวัสดีค่ะ